Ja, vi er jo inne i en serie, en undervisningsserie om helbredelse. Og jeg hadde i utgangspunktet tenkt å gripe det litt an, eller gripe det an på en litt annen måte enn det som blir i dag. Men vi skal fortsette med helbredelse. Men det ble en litt annen retning enn det jeg hadde regnet med etter at jeg avslutta forrige gang. Men jeg tror faktisk at det jeg skal snakke om i dag når det gjelder helbredelse, det er noe av det aller, aller viktigste. Det sier jeg jo for så vidt hver gang, at dette er det aller viktigste, men dette er det aller viktigste. Og det er jo sånn at Gud, han vil helbrede. Og det er klart, vi må legge en basis, et grunnlag, slik at dette er noe vi virkelig forstår i dypet av vårt hjerte, at Gud vil helbrede. Det er Guds natur. Altså, helbredelse, det er ikke noe som vi har funnet opp, men det er noe som Gud gjorde gjennom at han sendte Jesus Kristus til jorda, til oss. Og han døde på et kors, og Jesus ropte ut på korset, det er fullbrakt. Det gjelder ikke bare syndenes tilgivelse, men det gjelder i aller høyeste grad også helbredelse. Alt dette er gitt i forsoningen gjennom det som Jesus gjorde. Så det er klart, vi må legge en basis, et grunnlag, et fundament. Og det fundamentet som dette hviler på, det er det at det er fullbrakt. Jesus har fullbrakt, han ropte ut på korset, det er fullbrakt. Det er fundamentet som alt dette bygger på. Det er fullbrakt fra Guds side. Både tilgivelse og helbredelse. Alt er fullbrakt. Og da må vi vite i dypet av vårt hjerte at Gud vil helbrede. Sånn som jeg har sagt til dere at da jeg ble frelst i 1980, det er 37 år siden, etter en stund når jeg begynte å lese Guds ord, og det begynte å åpenbare seg for meg, så visste jeg at Gud var en realitet. Jeg visste at Gud fantes. Og uansett hva folk sa, så bare visste jeg at Gud fantes. Og det er noe av den dype erkjennelsen her også vi må ha når det gjelder legedom og helbredelse. Vi må vite i dypet av vårt hjerte at Gud vil helbrede. Det er Guds hjerte for hver eneste en av oss. Han vil helbrede oss. Det er noe av fundamentet. Og jeg snakket om at da Jesus gikk på jorda for 2000 år siden, så var han det uttrykte bildet av Faderen. Han viste oss hvem Gud er. Philip sier til Jesus, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Og så sier Jesus til Philip, Philip, kjenner du meg ikke? Ennå har jeg vært sammen med dere så lenge. Den som har sett meg, har sett Faderen. Altså, Jesus er det uttrykte bildet av Gud. Og skal vi forstå hvordan Gud er, og hvordan Gud tenker, så må vi se hvordan Jesus er, og hvordan Jesus tenker, og hvordan Jesus handler. Han er det uttrykte bildet av Gud. Jesus helbredet alle som kom til ham, og som hadde et åpent hjerte. Sist gang så kom vi inn på unntakene. Nemlig når han var på sitt hjemsted, så står det at han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der på grunn av deres vantro. Det er de stedene, det er det stedet som Bibelen omtaler, hvor Jesus ikke kunne gjøre noen mektige gjerninger. Men alle de andre stedene hvor han var, så de miraklene skje, og mennesker ble helbredet i tusentall, i hopetall så ble mennesker helbreda. Og vi har gått også gjennom en del bibelsteder i Matteus, hvor alle ble helbredet. Hver eneste en ble helbredet. Og tenk dere det, det var store folkemengder som kom når Jesus prekte og forkynte. Det var kanskje 10.000, kanskje 20.000, kanskje 30.000 mennesker. Og så står det gang på gang i Matteus at alle ble helbredet. Så gjennom Jesus har vi forstått hvordan Gud tenker. Og vi har snakket om denne spedalske mannen som kom til Jesus, og han visste at Jesus kunne helbrede, men han faller på kne foran Jesus, og så sier han, «Jeg vet du kan, Herre, men vil du helbrede meg?» Han var jo desperat, denne der spedalske, denne sykdommen, som var så djevelsk i sin natur. Altså, disse menneskene som var spedalske, de var jo som levende døde, totalt adskilt fra sin familie. Og Jesus bare sier, jeg vil. Og det er som et rop fra himmelen inn til oss alle sammen, og til hele verdens befolkning. Det er som et rop fra himmelen, hvor Gud sier, jeg vil. Jeg vil. Det så på en måte i Guds natur at han vil helbrede, fordi at Gud kjærlighet. Og det fordi at Gud var kjærlighet at han sendte Jesus til jorda, fordi at han vil ønske å uttrykke sin kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Jesus sa, jeg vil. Og på korset så tok ikke Jesus bare i tur med syndens årsak, men det var slik at når han tok i tur med selve syndens årsak, eller skylden som vi alle hadde, nemlig synden, da rødde han vekk hele årsaken til alt det som på en måte har brutt ned hele vår klode, nemlig synden, ikke sant? Han gjorde noe med selve årsaken, nemlig synden. Og fordi han gjorde noe med selve årsaken, så var det ikke bare slik at du fikk tilgivelse for dine synder. Men fordi du fikk tilgivelse for dine synder, så det en åpen himmel over ditt liv til legedom og helbredelse. Totalt. Og så snakket vi om Paulus sitt liv. At Paulus sin torn i kjødet, det dreide seg ikke om noen sykdom. At det var noe han måtte leve med som en sykdom. Men det dreide seg om den forfølgelsen som Paulus ble utsatt for. Det var Paulus sin torn i kjødet. Og sist gang så snakket vi om, altså, skal du bli helbredet, så det så viktig at du i en atmosfære av tro. Og du i en atmosfære av vantro, så hindrer det også troen og legedommen, helbredelsen i ditt eget liv. Og det var noe av grunnen til at Jesus ikke kunne gjøre noen mektige gjerninger i sin hjemby, på sitt hjemsted. Fordi at de begynte å tenke veldig kjøtslig. Ja, men ikke dette Jesus? Men vi kjenner jo broren hans, og vi kjenner søstrene hans. Han hadde vokst opp der, slik at når Jesus kom, den første reaksjonen når Jesus leste fra Jesajas var, det var voldsomt, så praktfullt, så mektig og så sterkt det han leser. Men så begynte de å tenke, ja, men vi kjenner jo søstrene hans, og broren hans, og brødrene hans, Judas og Jakob. Og så begynte de å tenke veldig kjøtslig. Og fordi at de begynte å tenke veldig kjøtslig, så kom de inn i vantro. Det står om denne blinde mannen fra Betsaida. Når Jesus skulle helbrede ham, så måtte han ta mannen ut av Betsaida, fordi at Betsaida var en by som var full av vantro. Det var en atmosfære av vantro der. Og da Jesus skulle vekke opp Jairus sin datter, synagogeforstanderen, så sa han, kom dere ut, sa han. Til alle de der gråtekonene, eller hvem som var der. Kom dere ut, sa han. Og så tok han bare med seg sine tre nærmeste disipler, Jakob, Johannes og Peter, og faren og moren. Fordi at han ville ha vekk vantroen, slik at troen kunne bli forløst. I dag så skal jeg snakke mer om hva som forløser tro. Det ble en litt annen retning, som jeg sa innledningsvis, enn det jeg hadde tenkt. For jeg hadde tenkt å snakke mer om vantro og hva vantro egentlig er. Og da hadde jeg tenkt å snakke ut over Matteus 17. Men vi må ta en liten sånn rundtur, eller en liten sånn der tur innom dette her som jeg skal snakke om i dag. Og jeg leste for noen år siden, så da tok vi en sånn opprydningsaksjon hjemme hos en vi kjenner. Og hun hadde masse sånne talekassetter av Kenneth Hagin. Så vi fikk de, spurte om vi kunne få de, for de skulle rett på dynga, så jeg fikk de. Og hørte veldig nøye etter den undervisningen til Kenneth Hagin. Og noterte veldig mye fra den undervisningen. Så jeg kommer til å dele noe av den undervisningen med dere i dag. Altså, Kenneth Hagin var jo en mektig trosforkynner. Det var så masse mirakler som skjedde i hans tjeneste. Og han jo kjent for den troen. Han hadde jo en trosundervisning som revolusjonerte så mange menneskers liv. Så jeg vil dele noe av det som Kenneth Hagin delte på disse kassettene som vi fikk den gangen som vi flyttet for denne personen som vi kjente. Så da ble det til at Mona satt og hørte på Kenneth Hagin, og jeg satt og hørte på Kenneth i noen måneder fremover. Vi måtte få med oss alt sammen. Men Kenneth Hagin, han sier det. Nå skal jeg begynne å lese fra Markus 11. For det jo dette som så veldig kjente bibelvers som Kenneth Hagin har sitert så ofte. Markus 11, og fra vers 22. Og der står det. i Markus 11, 22, og så skal vi lese til og med 26. Fordi at når vi leser disse versene her, så pleier vi å slutte på vers 24. Men hvis ikke vi får med oss vers 25 og 26, så må ikke det der tjuvtitte på 25 og 26 da, før vi kommer dit. Fordi at nå skal vi lese alle disse versene, fordi at fra vers 22, så det disse her voldsomme trosproklamasjonene på en måte. Det er så voldsomt det som står her. Hva som forløser Guds legedom og helbredelse inn i ditt liv, det tro. Du må tro og ikke tvile. Og det første som står her i vers 22, Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Og i grunnteksten så står det egentlig, ha Guds tro, står det. Ha tro til Gud, ha Guds tro, står det egentlig på gresk. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje. Han skal få det han sier. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Det var en dag som Gud talte veldig sterkt til Kent Hagen, og så sier han, hva det som står i dette verset? Ja, det står det og det, sier Kent Hagen. Jeg har lest det en gang til. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Altså, her går det, noe av hemmeligheten til å forløse troen, det å tale rett. Tale ut Guds ord. Tale rett. Og altså, når vi taler ut Guds løfter, og taler de ut med, og vi kan tale ut Guds løfter med autoritet. Du kan tenke deg at du kan ha en flott, svær bygning. En fasade på en bygning. Og den fasaden kan virke så flott og så fin at du blir bare fantastisk bygning. Den så flott, den bygningen her sånn. Tenk deg det kongelige slottet eller hvilken som helst noe alla det. Men så titter du ut i bakgården og så det fullt av søppel der. Altså, fasaden kan virke så flott, men i bakgården så det fullt opp av søppel. Det lukter urt og gluma, altså. Det lukter så vondt. Det kloak, stinkende kloak. Men fasaden så fin. Kjempefin fasade. Og vi kan ha en voldsom proklamasjon med det vi sier. Og det vi sier bestemmer faktisk noe av den hvordan troen kan bli forløst i våre liv. Men om det en stinkende kloak i bakgården, så hjelper det ikke om du har de sterkeste og mektigste proklamasjoner og taler ut Guds løfter med, og alle tenker, det voldsomt, og han har troen. Ja, dette en troskvinne, det en trosmann. Taler ut Guds ord med autoritet og kraft. Hjelper ingenting. Om det en stinkende kloak i bakgården din. Og i dag skal vi tale om den stinkende kloaken som i bakgården din. Fordi at hvis ikke vi gjør noe med den stinkende kloaken i bakgården, hjelper ingenting hvordan fasaden Nytter ikke, jeg bare sier det. Det nytter ikke i det hele tatt hvordan fasaden din Du kan ha så fine ord, du kan se så pen ut, du kan være så smilende, du kan være så vennlig og på en måte tilsynelatende så ok. Men om det en stinkende kloak i bakgården din, så hjelper det ikke i forhold til det å forløse troen. Så i dag om den stinkende kloaken i bakgården. Det det vi skal preke om i dag. Og den stinker, det skal jeg fortelle dere. Den stinker. Men vet du hva? Gud har en fantastisk løsning på det. Det så enkle svar på det. Og vi har fått alle muligheten. Og det så enkelt egentlig å rødde opp i den stinkende kloaken. Det så enkelt. Og hvis ikke vi gjør det, så vil vi ikke se helbredelse. Og det jeg skal snakke om i dag, altså Kent Hagen sier det at hvis jeg opplever at ikke troen fungerer i livet mitt, at ikke helbredelse skjer i livet mitt, da det første jeg tenker på, Det er den tingen her, sier han. Ja, hva da? Ja, hva da? Jeg skal ta et annet bilde før jeg forteller om hva det er, hva som er hva her. Vi var i Kenya her i november og desember. Og vi skulle ha crusade i Shemase. Og biskop Eli Ropp, han fant ikke nøkkelen til hovedinngangen og til hovedporten. Ja, han fant nøkkelen til hovedporten og hovedinngangen, men han fant ikke nøkkelen til bakdøra. Så når vi reiste fra huset hans, hans privathus, hvor vi overnatta og fikk god mat, når han reiste derfra, så låste han hovedporten. Han låste hoveddøra, men han lot bakdøra stå åpen. Og da vi kom tilbake, så hadde det vært en tjurad der. Så hadde han stjålet 3000 kenyaskilling fra henne. Det var ikke så mye, litt over nesten 300 kroner. Så hadde han stjålet en 20.000 kenyaskilling fra Audun. Så hadde han stjålet en mobiltelefon, en Sony, verdt en ny 3000-4000 kroner til Audun. Og stjålet skinnjakka til Justin. Og da han kom inn på mitt rom, så hadde han tydeligvis blitt skremt, så han hadde ikke rukket å ta noe fra meg. Hoveddøra var stengt. Hovedporten var stengt. Men du skjønner, du kunne gå rundt, skjønner du. Og da var det sånn tornehekk rundt hele eiendommen. Det var ingen som prøvde og ønsket å gå gjennom den tornehekken. Men det var en port i bakkant av eiendommen, som også var åpen, så var enkelt å komme seg inn. Og så var det bakdøra som sto åpen. Og det hadde denne tjuraden benyttet seg. Og da hjelper det ikke, vet du, om hovedporten er stengt, om hoveddøra er stengt. Det hjelper ikke hvor fin fasade du har hvis det er en stinkende kloakk i bakgården. Det står nemlig her sånn. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Og så sier Jesus noe mer, for han stopper ikke der, skjønner du? Stopper ikke der, Jesus, han sier. Og når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi ham, slik at deres far i himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres. Men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres. Og så sier Kenneth Hagin, hvis jeg opplever at jeg ikke kan på en måte forløse min tro, og ser at det er ting som stopper opp, det første jeg spør meg om, sier han, er om jeg har noe imot noe menneske. Det er det første jeg spør meg om. Og jeg tillater meg ikke, sier han, å ha noe imot noe menneske. For jeg vet at det er det som djevelen bruker. Da kommer han inn bakdøra, og så begynner han å stjele. Og det er den stinkende kloakken i bakgården. Det er utilgivelse og bitterhet. Og vet du hva? Den grøfta der, den faller vi i alle sammen. Mer eller mindre. Vi kan være så gjennomfrelst vi bare vil. Vi kan ha gått med Gud i årevis. Og så har vi noen sånne liktær. Kom med foten din, Charles. Og der, skjønner du, hvis du bare tar den foten ned sånn, der er den liktæren din. Og så kommer det en eller annen, og så bare tråkker den skikkelig på den liktåa det. Og vi har noen sånne liktær alle sammen, skjønner du. Liktorn. Liktorn heter det. Liktorn. Og det er en sånn liktorn, skjønner du. Det er en sånn der spiss inn i huden. Og når du får litt trøkk på den, så er det som den spissen går inn, og det er innmari vondt. Og vi har en sånn liktorn, alle sammen. Og djevelen vet akkurat hva din liktorn er, skjønner du? Han vet akkurat hvor han skal trøkke på hos deg, for at du skal bli maksimalt provosert. Og så tenker du som så at, ja, men du bara känner att aggression och irritation växer, inte sant? Ja, men så kanske du klarar att ha en sån viss disciplin att du inte exploderar, men det är bara lika för och så bara går du din väg. Och nästa gång du träffar det människa så han tråkade på liktoa med alltså. Han jag bara kände det där trycket och det var ont och ja nu håller jag där. Nu håller jag där. Han kan bara vara lite på avstånd. Jag slipper han inte in till mig en gång till och han tråkade så skickligt på den liktorn min. Vet du vad? Vi är där mer eller mindre. Vi kommer dit alla samman. I perioder. Och så säger Kent Hagen att hvis jag upplever att tron min inte fungerar, då är det det första jag checkar ut. Går jag runt och har emot något människa? Ja, 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 men jag har tillit, men jag vill inte ha något med den personen att göra. Jag har tilliten, men jag har tilliten, skjønner du? Ja, 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 men du, jag hör ju på stemmen din att det är något som inte är helt i orden. Du har inte tillit. För Jesus säger här sån att men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himlen tilgi deres overtredelser. Altså, hør, hør nå. Da vi ble født på ny, så fick vi en ny ånd inni oss. Och i vår ånd så är vi født på ny. Jag är totalt, jag har fått del i Guds rättfärdighet, ja. Alltså jag skapt efter Guds hellighet och rättfärdighet, ja, i min ånd. Min ånd, det står ju, då läser vi ju första Johannesbrev. Dere läste första Johannesbrev kapitel 3 igår och kanske idag, hvis det är en dag på efterskudd. Där står det att för det som är født av Gud, det kan inte synda. Det kan, för den som är född av Gud, den synder inte, den kan, han kan inte synda. Och det är det att det som är född av Gud, det är din ånd. Den kan inte synda. Det är nog här inne som är född av Gud och som har fått del i gudomlig natur. Men du skönner det att du har ett problem med köttet ditt. Och ditt kött, det är något som är i själen din och kroppen din. Slik att när jag tråkker på den liktornen din, Charles, och gör sån, då är det nog i köttet ditt som reagerar. Och tråkar du på min, ska jag lova att det är något hos mig som reagerar också, för jag är inte bättre än dig, skönner du? Men du får det, skönner du, att vi har det alla samman. Vi har en sån liktorn som och när personen kommer och bara gör så, vet du vad, jag blev så provocerad här för ett par veckor sedan, tänkte jag, den personen, den bara håller jag på avstånd. Och vet du vad? Det är där vi är alla samman i mer eller mindre grad. I perioder. Och så säger Kent Hagen, hvis jag märker något sånt, det tillåter jag mig inte, säger han. Jag tillåter mig inte att ha emot något människa. Och saken är nämligen den, skjønner du, att det står i Johannes 10:10 att tyven kommer bara för att myrde, stjäla och ödelägga. Men jag kommer för att det ska ha liv och ha liv i överflod, säger Jesus. Alltså när vi var i Kenya så fant inte han där biskopen nyckeln till bakdörren och därmed så benyttet tyven anledningen till att gå in och robbe både henne, Audun och Justin. Det är den stinkande kloaken i bakgården. Och då hjälper det ingenting om du har så mäktige fantastiska proklamationer. Du kan se så fin ut som bara det. Men det är en stinkande kloak i bakgården din, nämligen av utgivelse och bitterhet. Och nu ska jag fortälla en fortelling som Kent Hagen fortalte på den kassetten som vi hört fant för några år tillbaka. Han fortalte det att han kom till en pinsemenighet och hade varit där i en 8-9 månader. Och en dag så kommer det en ung dame bort, han som blev frälst för bara någon få månader sedan. Och så säger hon, Kent Hagen, kan jag få lov att spöra dem nå? Ja, ja, bara kom. Det är inte säkert jag kan svara på det, säger han. Nej, du känner ju min mor, säger hon. Ja, jag känner moren din. Fantastisk kvinna, säger han. Ja, är inte hon fantastisk, säger den damen som blev frälst för någon få månader sedan. Ja, du känner ju min mor och hennes familj. Ja, det är fantastiska människor alla sammen, säger Kenneth. Ja, kan du tänka dig någon mer trofaste människor? Nej, jag kan inte det, sa han. De kommer på vart möte, ger tionde varje eneste söndag och de tjänar i menigheten. Og jeg ser jo det om din mor sa at hun er så rikelig utrustet med tjenestegaver. Og så sier Kent Hagen på denne kassetten at til dags dato så har jeg ikke truffet en eneste forkynner som var så rikt utrustet som den dama der, når det gjelder nådegavene. Hun fungerte i så mange nådegaver. Og han sa til henne, ja, din mor er noe av det mest åndelige mennesket og som jeg har møtt, sier han. Ja, ikke sant, sier hun. Men du skjønner det at min mann, sa hun, han kommer fra Ames-familien. Og jeg tenker om min mann at jeg har egentlig fått den beste fra hele den familien, sier hun. Å, sier Kent Hagen. Ja, du skjønner det at den familien, de er så troløse. De kan komme innom menigheten og være på et møte, og så blir de borte i måneder, og vi tenker at nå ser vi dem aldri igjen, og så plutselig så er de der igjen, og da tenker vi at nå blir de vel, og så er de borte igjen. Og de var jo ikke trofaste i forhold til tiendegivning eller sånne ting, og skulle vi gjøre noe i menigheten, så var det noen som sa de skulle komme, men som ikke kom, så var det jo de, sa han. Altså, min manns familie er så troløse. Ja, ja vel, sier Kent Hagen, men du har ikke kommet med spørsmålet ennå. Nei, det er bare, nå skal du høre, sier hun. Men for du skjønner det, sier hun. At min mor, i 23 år, min mor familie, det er jo Aix-familien, sier hun. Og min manns familie, det er Ames-familien. Men du skjønner det at det som er så rart, sier hun, er det at i alle de 23 årene, så har ikke vår familie, Aix-familien, som har vært så trofaste i alle år, vi har ikke opplevd en eneste, jeg kan ikke huske en eneste helbredelse som vår familie har opplevd i det hele tatt, sier hun. Nei, vi endte på sykehus, og vi fikk premature fødseler, og vi døde, og vi endte opp på doktoren rubbel og stubbel, sa hun. Alle sammen. Men du skjønner, den familien til mannen min, med en gang det var et helbredelsesmøte i menigheten, ja, de ble jo helbredet, og alle sammen. De var så mottagelige for helbredelse, og de bare tok det hele gjengen, sier hun. Kan du forklare meg det, sier hun til Kent Hagen. Ja, det er jo ikke så enkelt det da, sier han. Men det er jo noen regler, det er jo noen grunnleggende ting i Guds ord. Og det går jo på tilgivelse, sier Kent Hagen. Ja, der traff du spikeren på huet, sier hun dama. Ja, du skjønner det, at den Ames-familien, du vet, de var så troløse. De holdt ikke ord eller på noe som helst. Men du skjønner det, sa hun, at hvis de ble utsatt for noe urett, de var så raske til å tilgi, sa hun. Det var bare det med en gang så tilga de, sa hun. Men du skjønner, vår familie, Ex-familien, vi har hatt problemer med tilgivelse i alle år, sa hun. Det er på en måte noe som er i familien. Vi holdt igjen så lenge vi kunne, sa hun. Ja, men der har du jo svart på spørsmålet ditt selv, sier Kent Hagen. Og så sier Kent Hagen videre, fordi at troen fungerer ikke i ditt liv om ikke du lever i tilgivelse. Ja, men da er det jo kjempeviktig at du lever i tilgivelse. Ja, det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig. Det er helt grunnlig. Skal du ta imot helbredelse? Det var en kar som sa til meg det at du, Jarlsson, hvis ikke folk kommer og ber om tilgivelse, så er det vel ikke nødvendig at jeg tilgir dem, sier han. Selvfølgelig må du det, sa jeg. Den tilgivelsen som du gir er ikke avhengig av at folk kommer og ber om unnskyldning, sa jeg. Hvis du går rundt og holder imot mennesker fordi de har kommet og bedt om tilgivelse, så er du i samme boksen uansett. Det er den kloaken i bakhånden, vet du. Da svirrer du rundt i den kloaken. Lykke til. Det er ikke noe godt å være der. Det er stinkende. Det er fælt. Det lukter urt og glume. Det er fryktelig. Så fortalte Kent Hagen en historie til. Jeg tror det var fra samme menigheten. Han sa det at det kom en kvinne bort til han en dag, og så sier hun det at Kent Hagen, sier hun. Jeg har et kjempeproblem, sa hun. Ja vel, sier han. Hva da? Ja, du skjønner det at jeg hater svigermora mi, sa han. Jeg hater svigermora mi, sa han. Jeg hater han. Ja, jeg vet ikke om jeg er frelst engang, sa hun. For jeg hater svigermora mi så inderlig. Ja vel, sa Kent Hagen. Ja, da er du kanskje ikke frelst, da, sier han. Men kan ikke vi ta en prat en dag, da, sier han. Så stikker vi ut og så tar vi en ordentlig prat om dette her, sånn. Ja, jeg vet ikke om jeg er frelst ordentlig eller ikke, hvordan det er, sier han. Og så sitter de på kafeterien der, og så er kona til Kent Hagen også med, og så sier hun. Ja, jeg hater svigermora mi, sier han. Ja vel, sier Kent Hagen. Kan ikke du se meg dypt inn i øynene nå? Og så gjentar du etter meg, og så sier du det høyt. Jeg hater svigermor. Og så sier hun: "Ja, jeg hater svigermor." "Ja, si det en gang til," sier Kentegen. "Jeg hater svigermor," sier hun. Og så spør Kentegen: "Ja, hvordan føles det da?" "Jeg kjenner at det er noen som skurrer her inne," sier hun. "Ja, du skjønner det at din ånd, det indre mennesket, din gjenfødte ånd, det hater ikke din svigermor sånn. Men det er noe i ditt kjøtt, det er noe i din sjel og dine erfaringer som gjør at du har fått en del erfaringer som gjør at du tenker sånn om deg selv. Men vet du, i din ånd, vet du, så hater ikke du din svigermor. Du elsker din svigermor, du. For det er lagt ned i den nye gjenfødelsen." "Ah. Ja, jeg kjente det var noe som skurra," sier hun. "Ja, du vet at du elsker det og har en kjærlighet her inne, du, til din svigermor. En guddommelig kjærlighet," sier hun. "Ja, men da tror jeg faktisk at jeg skal ta og invitere henne hjem til meg," sier hun. "Og om dere kunne komme samtidig." Og så inviterer hun Kent Hagen og kona, pluss sin kjære svigermor, hjem til seg på middag. Og så, mens de er under middagen, så bare visker hun inn i øret til Kent Hagen: "Ja, det er sant det du sa. Jeg kjenner henne. Jeg har en kjærlighet til henne," sier hun. "Ja, du er født på ny, vet du så. Du må bare få kontakt med det som er lagt her inne i din ånd." Og da var det slik at den familien, de hadde adoptert to barn. Deres eldste barn var deres eget, men de hadde adoptert to barn til. Og den yngste jenta som de hadde adoptert, da hun var 2 år gammel, så fikk hun noen fryktelige epilepsianfall. Voldsomt kraftige. Og det dro til en spesialist borte i USA på vestkysten, og han sa at "jeg har aldri sett maken til voldsomme epilepsianfall," sier denne spesialisten. Men du skjønner det at da hun tok et oppgjør i forhold til sin svigermor, så kjente hun at hun fikk troen. Så hun begynte å få tro for legedom til sin adoptivdatter. Og før det gikk lang tid, i løpet av kort tid, så forsvant alle epilepsianfallene til hennes lille adoptivdatter. Og hun ble helt frisk, og i lang tid så var hun helt anfallsfri. Og så gikk det en tid, og så plutselig så ringte hun til Kent Hagen, og så sa hun det at: "Du, nå er jeg fortvilet," sa hun, "fordi at nå har hun fått disse anfallene igjen. Kan du bare komme over og be for henne," sier hun til Kent Hagen. "Ja, det vil jeg gjerne," sier han. "Jeg vil gjerne komme over til deg og be for henne." Og så setter han seg i bilen, og så kjører han. Og på veien så taler Gud til Kent Hagen. Og så sier han: "Du skal ikke be for den datteren. Du skal bare si til den damen at Guds kjærlighet er utøst i hennes hjerte, og hun har gjort det jeg har bedt henne om å gjøre. Det er ingen grunn til at den datteren skal ha noe som helst av epilepsianfall." Om da han kommer til denne damen, så sier han: "Du, jeg bare har lyst til å bare kjente at Gud talte til meg at vi skal ikke be. Du har gjort det Gud kalte deg til å gjøre. Du har oppfylt det høyeste bud i loven om å elske. Og det er det Jesus sier i Johannes 13. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg elsker dere." Og mens de sitter og prater, så blir egentlig, så ser de at det er noe som skjer med datteren. Og siden det så har hun aldri, hadde ikke hun hatt noen flere anfall. Altså, det at vi tilgir, det åpner opp for troen i våre liv. Fordi at vi har fått lagt Guds kjærlighet ned i våre hjerter, i vår ånd. Den er her inne. Troen er lagt ned her inne. Tro, håp og kjærlighet, alle disse tingene, det er lagt ned i vår ånd. Fordi at i vår menneskelige natur så har vi ikke Guds tro. Vi har ikke det. Vi har vantro. Vi vil ikke tro. Vi vil ikke tro i vår menneskelige natur. Det var det jeg tenkte nå før jeg ble frelst. Jeg vil ikke bli en kristen. Ikke tale om. Jeg vil ikke tro. Og det ligger så i menneskets syndige natur. Det er vantroen. Jeg vil ikke tro. Men du skjønner det at når du blir født på ny, så får du planta inn Guds tro på innsiden, du. Den blir planta inn i din ånd. Og det er bare snakk om å forløse den troen som er der. Og når jeg hadde denne undervisningen om ånd, sjel og kropp, så refererte jeg til Womack, som snakker om at fra din ånd så er det som en kanal ut i din sjel og ut i din kropp. Og hvis den kanalen blir tilstoppet, så kan ikke kjærligheten og troen flyte ut i din sjel og ut i din kropp. Du må åpne de der ventilene, Men du skjønner det at hvis du går rundt og jeg går rundt med bitterhet og utilgivelse i mitt liv, så blir den kanalen så tilstoppet at det flyter ikke hverken tro eller kjærlighet ut. Jeg må ta en opprydning. Og jeg skal fortelle dere på mandag morgen. Våkna jeg. 4:30 om morgenen. For jeg kjente det at det hadde lugget en god stund nå. Det hadde lugget på flere områder. Jeg var sliten. Jeg hadde ikke noe overskudd til hverken det ene eller det andre. Jeg ble egentlig innmari fort provosert, og det var ingenting som skulle til, før jeg bare kjente det bare reiste seg inn i meg. Både fra den ene og den andre, så våkna jeg 4:30, og så fikk jeg ikke sove. Så tenkte jeg, da kan jeg like godt gå ned i stua og be der, tenkte jeg. Og mens jeg ba i stua, så kjente jeg det. Oi, tenkte jeg. Oi. Her må jeg legge den personen på Gud, og den personen, og den personen. Fordi at jeg hadde gått og begynt å bære på ting. Og det var mennesker som jeg hadde gjort veldig mye for. Og jeg følte på en måte at, du vet, når du har gjort veldig mye for noen mennesker, så føler du nesten at de er litt sånn skyldig til å gjøre litt tilbake, vet du. At de skylder deg noe. For du har gjort så mye for dem, at de skylder deg noe. Og når de menneskene bare er utakknemlige og heller tvert imot, da er det noe som reiser seg, skjønner du? Vårt kjøtt, ditt kjøtt og mitt kjøtt reiser seg. Det er noe i kjøttet vårt som bare er sånn. Dessverre. Så jeg satt og pratet med Frank om det på mandagen, så jeg tenkte seg, jeg har vært frelst i 37 år, og så plutselig så er jeg i den rottefella en gang til, så sitter jeg i den stinkende kloaken, før jeg får et ord av det, fordi at jeg begynte, ja, men det er så rettferdig vrede, det er helt riktig at jeg tenker sånn. Og det er så på plass. Så kjenner jeg at den der kimen der, vet du, den begynner å spre seg. Så før jeg vet ord av det, så er det ikke bare litt kloak, men det er masse kloak. Det stinker overalt. Så det jeg måtte gjøre, det var å si til Gud, Gud, dette her må du bare ta vekk fra livet mitt. Dette vil jeg ikke ha. Plutselig så skjønte jeg så tydelig og så klart at dette kunne jeg ikke leve med. Det hindret mitt kristne liv så voldsomt at dette vil jeg ikke ha i livet mitt. Så jeg hadde en herlig bønnestund, ja, hvor jeg fikk gitt Gud alt sammen. Så bare merket Mona at det ble en forandring på meg fra mandagen. Herlig, vet du. For jeg fikk gitt det til Gud. Jeg fikk gitt det til Gud. Og problemet er det at hvis vi går rundt og bærer på sånne ting, troen din funker ikke, kjære venn. Troen min funker ikke. Og jeg vil så gjerne ha seier. Ja, ja, fint at du vil ha seier. Men har du rødd opp i bakgården din? Har du låst bakdøra? For du skjønner det at hvis bakdøra de står åpen, så kommer tyven inn, skjønner du? Og hvis vi går rundt med bitterhet og utilgivelse, så kommer tyven inn. Og så begynner han å robbe deg. Han begynner å torturere deg, faktisk. Du får ting i ditt sjelsliv. Vet du hva? Jeg sa til Andreas her, for han drev å jobbe hjemme og jobbe under taket og hadde litt sånne der muskulære greier i skuldra. Og så sier jeg til Andreas, nei, jeg har aldri hatt problemer med muskelsmerter i kroppen min, sier jeg. Veldig velsignet. Og så før jeg tenkte over det, vet du, og jeg gikk jo bare på de greiene der, så kjente jeg fikk jo både her og der, ikke sant? Kjente jeg plutselig at jeg var så anspent i kroppen. Vet du hva? Jeg hadde latt bakdøra stå åpen. Hadde ikke lukket bakdøra min. Hadde ikke låst den. Det stinket i bakgården min. Fasaden var veldig fin den, for de fleste. Men det var noe sånn stinkende urt og glum i bakgården min, som jeg måtte rydde opp i. Kent Hagen, hvis jeg opplever, han sa, hvis jeg opplever at troen min ikke fungerer, det første jeg spør Gud om, er det noe menneske jeg har noe imot? Er det noe menneske jeg har noe imot? Og så tar jeg en bestemmelse. Og jeg har bestemt meg for en ting. Jeg skal aldri gå rundt og ha imot noe menneske, citat Kent Hagen. Og vet du hva jeg kjente på mandag morgen? Gud, må du bevare meg, altså. Gi meg visdom, Gud, slik at jeg ikke har imot noe menneske. Må du beskytte meg, Gud, at med en gang jeg merker at jeg har noe imot noen som helst. Og du vet, det er de der, den liktoa, vet du. Og du vet at djevelen og dæmonene vet nøyaktig hvor de skal trøkke. helt, de bare kjenner deg. De kjenner oss så godt, skjønner du. Og du vet at så går vi i den fella gang på gang på gang. Og hvis ikke du har tatt en bestemmelse at dette skal ikke få prege livet ditt, så går du i fella hver eneste gang. Åh, vet du hva? Jeg har vært i den fella så mange ganger. Og jeg tenkte aldri mer, og så smukk, så er jeg der igjen. Fordi at en ting er det at dette klarer du ikke alene. Du er avhengig av Guds nåde over livet ditt, totalt. Men samtidig så må du forstå det, at her inne så er du født på ny. Du må forstå at her inne så er det en ny ånd som er født av Gud, som har fått del i Guds kjærlighet. Og frukt av det der sånn, det er tilgivelse, det er håp, det er tro. Det er åndens frukter som bare er her inne. Du har fått del i guddommelig natur. Og fordi at du er født på ny, så kan du tilgi. Ja, ja, men jeg vil ikke. Nei, det er greit. Hvis ikke du vil, så vil du ikke. Du må ville. Jeg må ville. Du må ville. Vi må ville alle sammen. Hør her sånn. En kjent lignelse som Jesus forteller. Markus 18. Jeg tror dette er noe av den største, vet du hva, jeg tenkte, så lett jeg kommer inn i den greia der, sånn tenkte jeg her om dagen. Er det mulig? Og dessverre så er det sånn for dere alle sammen. Jeg vet at jeg er ikke alene, jeg står ikke her sånn og bare snakker om meg selv. Dere er i den boksen hele gjengen. Så dessverre, men det er noen som på en måte har skjønt noen av disse sannhetene og tatt det på en måte bestemmelser i livet sitt, slik at ikke de faller inn i den fella hele tiden. Jeg skal bare lese fra Matteus 18. Lignelsen om tjeneren som ikke ville tilgi. Da kom Peter til ham og sa, «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham, så mye som 7 ganger?» Så ingenting her om at han skulle be om unnskyldning, men at han skulle synde mot den. Så du skal tilgi, uansett om han ber om unnskyldning eller ikke. Jesus sa til ham, ikke så mye som 7 ganger, sier jeg deg, men så mye som 70 ganger 7. Derfor er himmelens rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og da han hadde begynt å gjøre opp regnskap, ble det ført til ham en som skyldte ham 10 000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte Herren at han skulle bli solgt sammen med sin kone og sine barn og alt han eide, og at gjelden skulle betales. 10 000 talenter, ja, hvor mye er det? En talent er 6 000 denarer. Ja, hvor mye er en denar? Det er en dagslønn. Ja, hvor mye er dagslønn i dag? La oss si at det er 1500 kroner da, for en dagslønn, hvis du har mellom 150 og 200 kroner i timen. Mellom 1000 og 1500 kroner i dagslønn. Ja, hvor mye er 10 000 talenter da? Det er mellom 60 og 90 milliarder kroner. Altså, ingen av oss hadde klart å betale det som er i en vanlig arbeidssituasjon. Du skal være steinrik for å kunne betale den gjelden der sånn. Og Jesus sier 10 000 talenter for å illustrere at dette er en så stor sum at ingen noensinne som han talte til, dette var jo fiskere og selv disse her skatteinnkreverne klarte ikke å betale en sånn gjeld som det, 10 000 talenter. Det var en voldsom sum. Så Jesus illustrerer dette for å si at dette her er klin umulig for dere å betale. Og da han hadde begynt å gjøre opp regnskap, ble det ført til ham en som skyldte ham 10 000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte Herren hans at han skulle bli solgt sammen med sin kone og sine barn, og alt han eide, og at gjelden skulle betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa, «Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri og etterga ham gjelden. Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham 100 denarer. Ja, det var ikke noe småttere i det heller, skjønner du. 100 denarer, det er 100 dagslønner det. Mellom 100 og 150 000 kroner. Ikke småttere. Altså, vi tenker, ja, 100 denarer. Ja, men kjære deg, du må jo tenke hva det du får for det i dag, tilsvarende. Altså, hvis noen skylder deg 100 til 150 000 kroner, hallo, det er greit. Det koster deg litt å gi avkall på det 100 til 150 000 kroner. Og det er det Jesus vil illustrere, at selv om det er noen som skylder deg ganske mye, så er det som du er skyldig til Gud, det er så stort og så voldsomt at du ikke på noen måte kan betale den gjelden. Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, jeg skal betale deg alt sammen.» Men han ville ikke. Han ville ikke. Altså, det er jo det som var trøblet hans. Han ville ikke. Og det er det vi også havner i samme kloaken. Vi vil ikke. Nei, vi føler at det er han skylder meg såpass mye. Fordi at når folk gjør urett mot deg, så føler du at de skylder deg noe. De skylder deg i hvert fall en unnskyldning. I hvert fall det. Problemet er at vi kommer ikke og ber om unnskyldning, skjønner du? Gjør ikke det. Du kan bare vente til du blir grå i håret. Det er ingen som kommer og ber om, kanskje noen unntak, så kommer de og ber om unnskyldning. Men de skjønner ikke hva de har gjort, skjønner du? Det er bare du som har fått noe som har tråkket skikkelig på liktoa di. Og de skjønner ikke hva de har gjort. De kommer ikke og ber om unnskyldning. Og derfor så, ja, men de skylder meg nå. De skylder meg i hvert fall en unnskyldning. Nei, hør nå. Det som du skylder Gud er så uendelig mye større. Kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Men han ville ikke, og gikk bort og fikk kastet ham i fengsel. Det, der skulle han være til han kunne betale gjelden. Åh, det er, vet du, at det er litt sånn hevn, vet du. Ja, kan han bare råtne der i fengselet. Og du vet, det er sånn vi er, vet du. Ja, nå skal jeg bare holde ham på avstand. Kan bare være på avstand. Jeg kommer ikke til å møte ham med noe vennlighet, nei. Og så blir det litt sånn påklistret smil. Hei, har du det bra i dag, eller? Vi holder dem litt på avstand. Det er på en måte hevn vår. Vi slipper dem ikke så nærme. Han skal i hvert fall få lide litt, tenker vi. Jeg snakker bare om meg selv, gjør jeg ikke det? Det er bare jeg som er sånn. Vet du hva? Det er vår menneskelige natur. Det ligger der. Men han ville ikke og gikk bort og fikk kastet ham i fengsel. Det skulle, der skulle han være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle. Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt. Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han til ham, «Du onde tjener, jeg ettergav deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også ha barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg forbarmet meg over deg?» Og hans herre ble vred og overlot ham til dem som torturerer, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Overlot ham til dem som torturerte. Ja, det var Gud som gjorde det. Nei, det var ikke det. Det var du som ikke ville. Og da gikk du ut av Guds beskyttelse med ditt liv. Og vet du hva som skjer da? Da kommer tjuven inn bakdøra, fordi han har latt bakdøra stå åpen, og du havner i den stinkende kloakken. Og da er det ikke noe morsomt. For du kjenner at du kan bli torturert borte både i din sjel og i din kropp. Det er det som skjer. Du blir torturert. Jeg har selv valgt å bli torturert. Det er det som er så sprøtt. Og det som Runar også har sagt noen ganger, det å ikke ville tilgi, det er å drikke gift og tenke at noen andre blir skadet av det. Det er det som skjer. Du drikker gift av sjel når ikke du er villig til å tilgi. Du blir torturert. På den ene eller den andre måten. Slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser. Det er ganske dramatiske greier, altså. Men vet du hva? Dette er Guds sannhet. Vi må leve i tilgivelse. Og de aller vanskeligste å leve i tilgivelse er de som står aller nærmeste. Hadde en mor, ja, som hadde litt sånn trøbbel med etter at vi gifte oss. Og hun kunne si så mange ting på telefonen at jeg ble så rasende og så sint. Og tenkte at neste gang så skal jeg bare møte henne, og så bare tente jeg igjen. Vet du hva? Det er de som vi er aller mest glad i, som sårer oss aller dypest, og som det kan være aller vanskeligst å tilgi. Barn, foreldre, ektepar imellom, barn og foreldre, foreldre og barn, nære venner. Det er de som sårer oss aller mest, de som er oss nærmest. Og det er de som ofte kan være vanskeligst å tilgi. Så nære venner som vi har stått i nær kontakt med, og så sier de ting, så blir vi så såret, og så trekker vi oss tilbake. Og så tenker vi at nå kan de få straffa seg. Du skjønner det at du straffer ikke noen andre enn deg selv. Bare deg selv som lider under det. Og så sier Jesus, eller det står i, det er vel Johannes som sier det, at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Fordi at hvis vi tenker at vi skal drive og straffe noen med utilgivelse, da åpner vi opp bakdøra at tyven kommer inn og stjæler, myrder og ødelegger. Vi åpner opp for så mye demoniske attacker i vårt eget liv. Vi aner det ikke, og en del av de tingene, det er frykt. Men saken er at det beste botemiddelen mot frykt, det er kjærligheten. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og vet du hva? Skal troen fungere i våre liv, så må vi leve i kjærlighet. Nytter ikke å komme store proklamasjoner og tale ut. Jeg sier det, og jeg sier det, og nå skal det skje. Og så har jeg bakdøra vi åpen, og tyven kommer inn og robber deg totalt fra baksida. Nytter ikke. Det funker ikke. Amen. Bare et øyeblikk, så bare be litt, så skal vi ta i åpne for spørsmål etterpå. Far, jeg bare takker deg, far. Takk for ditt nærvær, Jesus. Og Gud, jeg bare ber, Herre, at vi skal... Du må gi oss visdom, Herre, så vi forstår disse guddommelige sannhetene. Å, Gud. Å, Gud, må vi bare leve i tilgivelse, Herre, hele tiden. Og være raske til å tilgi. Slik at din legedom kan flyte gjennom våre liv, Herre. Å, Jesus, jeg takker deg, Jesus. Priser og ære deg. Amen.